Έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει να γίνεται αλλαγή χρήσης χώρων, αλλά σαν αυτήν που άκουσα σήμερα, ειλικρινά δεν έχω ξανακούσει. Το ισόγειο της πύλης αξιού, του αυτού του χώρου που δέχεται πολίτες για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κρατητήριο. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Νικολέτα Μανιάτη, πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΗ Θεσσαλονίκης Βόρειας Ελλάδας και αναπληρώτρια συντονίστρια του δικτύου της Τρίτης ΥΠΕ Πρόληψης, Αγωγής Υγείας και Εκπαίδευσης για Εμβολιασμούς. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Μανιάτη.
Καλησπέρα, κυρία Κεσίδου.
Μαζί είναι στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σάββας Παρασκευόπουλος, ουρολόγος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΕΟΠΗ Παιδί. Καλησπέρα, κύριε Παρασκευόπουλο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με την κυρία Μανιάτη. Κυρία Μανιάτη, εδώ και καιρό παρακολουθούμε, εδώ και μερικά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όλη αυτή την υπόθεση η οποία θέλει την πύλη του αξιού ως παράρτημα ή επέκταση των δικαστηρίων. Τι έγινε τώρα και λέτε ότι το ισόγειο της πύλης αξιού κρατητήριο?
Το σχεδιασμός, κυρία Κεσίδου, για επέκταση του δικαστικού μεγάρου, δυστυχώς εδώ και χρόνια όντως, όπως είπατε, είναι σχεδιασμένος και αυτόν τον χρόνο βλέπουμε ότι τίνει προς υλοποίηση το σχέδιό του. Ότι μεγάλη έκπληξη για όλους μας όταν μόλις χθες μας επισκέφθηκε στην πύλη αξιού μια ομάδα ατόμων, τριών ατόμων, οι οποίοι δήλωσαν, μόνο κατά δήλωσή τους το έχουμε αυτό, ότι ήταν δικαστική λειτουργή από την εισαγγελία, δικαστές, εφέτες, συνοδεία δύο αστυνομικών, οι οποίοι απέτησαν να μπουν στο ισόγειο της πύλης αξιού να δουν το χώρο. Οι υπάλληλοι που είναι επιτετραμένοι εκεί για να τηρήσουν, να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλει ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τους ποιοι εισέρχονται και πώς εισέρχονται στην πύλη αξιού,
δεν τους άφησαν.
Ζητήσαν να τους θερμομετρήσουν όπως επιβάλλεται και σε όλους τους πολίτες που μπαίνουν μέσα στο κέντρο υγείας και να στοιχειοδός να απαντήσουν στις ερωτήσεις αν έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που γίνεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, καθημερινά, σε όποιον μπαίνει στο κέντρο υγείας. Δεν δέχτηκαν να υποστούν αυτόν τον έλεγχο μέσα σε εισαγωγικά τον υγειονομικό. Απέτησαν να δουν τον χώρο, ο χώρος ο συγκεκριμένος του ισογείου, για όσους δεν το γνωρίζουν, περιλαμβάνει τις αποθήκες υλικού και φαρμάκων της πύλης αξιού και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ισόγειο του κέντρου υγείας. Στην προστινή πλευρά, στην πίσω πλευρά του ισογείου, είναι το κέντρο εκπαίδευσης των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ όλης της Βόρειας Ελλάδας.
Μάλιστα.
Αυτούς τους χώρους λοιπόν ζήτησαν να δουν. Δεν τους, παρόλη την αντίδραση των υπαλλήλων, εισήλθαν στο χώρο, στον κοινό εκεί χώρο.
Χωρίς να θερμομετρηθούν.
Χωρίς να θερμομετρηθούν.
Επέδειξαν ταυτότητες?
Όχι, κυρία Κεσίδου, δεν επέδειξαν ούτε καμία άδεια εισόδου, ούτε καμία ταυτότητα. Επικαλέστηκαν τις ιδιότητες και τα ονοματεπώνυμά τους, αυτό και μόνο.
Και μπήκαν στο χώρο με το έτσι θέλω, δηλαδή.
Ναι, ναι. Και μπήκαν όλοι μαζί, ενώ τους ζητήθηκε να μπουν μόνο δύο από αυτούς για να συνομιλήσουν με τους υπεύθυνους του κέντρου υγείας. Μπήκαν όλοι μαζί. Επέμεναν ότι μάλιστα τους καθυστερούσαμε όσο δεν τους επιτρέπαμε να δουν τους χώρους, με έντονο ύφος, αυταρχικά θα μπορούσα να πω, για να μην πω κάτι άλλο. Και όταν δεν τους επιτράπει και από τον υπεύθυνο της μονάδας που κατέβηκε για να δει τι γίνεται, κλήθηκε από τους υπαλλήλους, δεν τους επιτράπει η είσοδος, καθότι δεν έφεραν άδεια είσοδος.
Συγγνώμη, είπατε ότι μπήκανε, κυρία Μανιάτη.
Ναι, ναι, μπήκανε στον ισόγειο χώρο, στην είσοδο, στον προθάλαμο. Mm-hmm. Δεν ανέβηκαν επάνω στο κέντρο υγείας και δεν τους ανοίχτηκε καμία πόρτα. Μάλιστα. Για να δουν τους χώρους.
Λοιπόν, και αποχώρησαν στη συνέχεια.
Πήγαν στην πίσω πλευρά του κτηρίου να δουν το άλλο μισό του ισογείου που ανήκει στον ΕΦΚΑ ουσιαστικά. Ναι. Στα ΚΕΠΑ, στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος. Εκεί λοιπόν στη συζήτηση με τους αντίστοιχους υπαλλήλους και το διοικητικό διευθυντή του ΕΦΚΑ, που και αυτός δεν επέτρεψε την είσοδο στο χώρο, εκεί είπανε συζητώντας μεταξύ τους μέχρι που τροποποιούσαν και κάποια πράγματα με το μάτι, εκεί θα πρέπει να γίνει αυτό και αυτό.
Και πώς καταλάβατε ότι θα γίνουν κρατητήρια εκεί?
Το είπαν οι ίδιοι, κυρία Κεσίδου. Είπαν ότι αυτός ο χώρος πρέπει να προετοιμαστεί για κρατητήρια. Κάτι που δεν ξέρουμε αν θα συνεπάρξει σε αυτή τη φάση άμεσα με το όσο λειτουργούμε.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εσάς σας προορίζουν για μετακόμιση. Εδώ και πολύ καιρό, και το είδαμε και την προηγούμενη φορά που δεν πήρατε μάλιστα μέρος και στη σύσκεψη, οι εργαζόμενοι, δεν υπήρχε μια παρουσία από το κέντρο υγείας της Πύλης Αξιού. Λοιπόν, θα σας μετακομίσουν. Σε ποιο timing θα συμβεί αυτό και θα γίνουν κρατήτες?
Δεν θα μετακομίσουν δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, κυρία Κεσίδου. Μέχρι τώρα ελπίζαμε έστω αυτό, ότι θα βρισκόταν ένα ανάλογο κτίριο. Όχι εμείς δεν το ελπίζαμε, γιατί έχουμε κάνει έρευνα στο γη, στη γύρω περιοχή, και δεν έχουμε ανακαλύψει τέτοιο κτίριο. Οι ίδιοι οι αρχές του τόπου επικαλούμενοι το ότι θα βελτιώσουν τους χώρους όπου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο ένα κέντρο υγείας, θα μας έβρισκαν ένα κτίριο που θα μετακομίζαμε.
Δυστυχώς, ναι, βρέθηκε αυτό το κτίριο. Υπάρχει. Βρέθηκε.
Όχι, δεν Όχι. υπάρχει τέτοιο Ωραία. Κτίριο. Δεν έχουν βρει. Και το πράγμα τίνει προς διάλυση της Πύλης Αξιού πλέον και όχι προς μετακόμιση σαν μια κάθετη μονάδα προσφοράς πληρωμένης φροντίδας και υγείας. Δυστυχώς, και έτσι πριν από καιρό στις δηλώσεις των υπευθύνων που συμμετείχαν σε εκείνη τη σύσκεψη στο Υπουργείο Βορειοελλάδος, ήταν ότι θα τίνουν προς ανέβρεση χώρου ή χώρων. Το χώρον σημαίνει ότι θα διασπαστεί η μονάδα.
Μάλιστα.
Και κάποια άτομα θα βρεθούν εδώ, κάποια άτομα θα πάνε από εκεί, κάποιοι από εκεί. Τα εργαστήριά μας δεν δεσμεύεται κανένας ότι θα λειτουργήσουν έτσι όπως αυτή τη στιγμή λειτουργούν και ότι θα βοηθούν στην περίθαλψη. Δεν είναι δυνατόν ένα ολοκληρωμένο κέντρο υγείας όπως είναι αυτό το μεγαλύτερο κέντρο υγείας της Βόρειας Ελλάδος να το τεμαχίσουν και να σκορπίσουν τις υπηρεσίες τους.
Μάλιστα.
Όπου αυτή κρίνουν.
Κυρία Μανιάτη, άρα εμείς γνωρίζουμε μέχρι τώρα ότι χώρος μετακόμισης δεν έχει βρεθεί. Αλλά ωστόσο γίνονται αυτοψίες προκειμένου να γίνουν κρατητήρια στο ισόγειο της Πύλης Αξιού. Να πάω στον κύριο Παρασκευόπουλο. Πώς τα ακούτε όλα αυτά?
Πώς να τα ακούμε, κυρία Κεσίδου? Αυτά είναι ενδεικτικά σημεία των καιρών. Αν σε φάση πανδημίας και μάλιστα στην έξαρση της πανδημίας, στο τρίτο κύμα της πανδημίας, μιλάμε για να κλείσουμε το μεγαλύτερο κέντρο υγείας εκτός Αττικής της Ελλάδος, όχι μόνο της Βορείου Ελλάδος, εκτός Αττικής, το οποίο έχει 55 γιατρούς, 60 νοσηλευτικό προσωπικό, 60 υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έχει εργαστήριο ακτινολογικό, μικροβιολογικό, έχει ένα σωρό υπηρεσίες, έχει τον ΕΦΚΑ, έχει τα κέντρα πιστοποίησης κτλ. Και μιλάμε και κάνουμε αυτοψίες για να το κλείσουμε, τότε τι να λέμε? Μένουμε άφωνοι, γιατί ξέρουμε ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι είναι ντροπή και μόνο να το συζητάμε. Εγώ ντρέπομαι πραγματικά, δηλαδή, να το συζητάμε αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, όταν έχουμε τα υψηλότερα κρούσματα, όταν δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, εγώ θα υπενθυμίσω πάλι ότι υπάρχει έλλειψη και το δέχομαι στα δικαστήρια, αλλά πρέπει να το πούμε και δημόσια. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κατέχει ένα μεγάλο γάμα στον τελευταίο άρθρο των δικαστηρίων, όπου έχει τα γραφεία του. Εμείς σαν ιατρικός σύλλογος έχουμε ιδιόκτητα γραφεία και στην Καλαμαριά και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι με τις εισφορές των
μελών.
Δεν μπορεί να το κάνει και αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος, και μάλιστα
για να απελευθερώσει χώρο στα δικαστήρια, λέει.
Είναι επικεφαλής αυτού του κινήματος του να πάρθει η Πύλη Αξιού. Λοιπόν, προτείνω κατά πρώτον να μετακομίσουν τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τα οποία στεγάζονται σε χώρο των δικαστηρίων που εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα, να απελευθερωθεί χώρος όπως θέλουν και μετά να το συζητήσουμε. Αλλά βέβαια και ο Περιφερειάρχης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο ίδιος είχε πει ότι δεν θα γίνει καμία κίνηση αν δεν βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη μετακόμιση. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε επισκέψεις δικαστών κατά τα λεγόμενά τους, γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι καμιά φάρσα και να είμαστε εμείς λάθος. Λοιπόν, και να συζητάμε, ας πούμε, για να γίνουν κρατητήρια ή οτιδήποτε άλλο το κέντρο υγείας, όταν δεν έχει βρεθεί ο χώρος, γιατί δεν υπάρχει ο χώρος. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που έκαναν την αυτοψία στην γύρω περιοχή λένε οι ίδιοι σε επίσημη έκθεσή τους ότι δεν έχει βρεθεί χώρος για να στεγάσει τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και κατά επέκταση και τους υπόλοιπους υπαλλήλους, γιατί υποτίθεται αυτό το κτίριο είναι του ΕΦΚΑ, ήταν του Υπουργείου Εργασίας. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτό το κτίριο χτίστηκε με εισφορές των ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Όταν όλα τα ταμεία λοιπόν συγχωνεύτηκαν, σκεφτείτε η υπηρεσία του ΙΚΑ τι έγινε. Αυτό ήταν περιουσία των ασφαλισμένων του ΙΚΑ. με τις εισφορές τους. Και αυτή τη στιγμή...
Και τώρα πού ανήκει δηλαδή?
Τώρα ανήκει στον ΕΦΚΑ.
Μάλιστα.
Έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ συζητάμε για το πόσους νεκρούς έχουμε, πόσους εισαγωγές έχουμε, πόσους διασωλωμένους έχουμε, και το ζόρι μας είναι αν τα δικαστήρια τα οποία λειτουργούν μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι, 2, μετά είναι κλειστά τα δικαστήρια, ξέρετε. Λοιπόν, να κλείσει ένα κτίριο το οποίο λειτουργεί από το πρωί, από τις 7.30 το πρωί μέχρι το βράδυ 9 και κάνει τα πάντα, κάνει πρωτοβάθμια φροντίδα, κάνει εμβολιασμούς, έχει τα εργαστήρια κτλ. Θα κλείσει για να γίνει επέκταση ή παράρτημα των δικαστηρίων. Έλεος, κυρία Κεσίδου. Έλεος.
Λοιπόν, εγώ θα το ψάξω κι άλλο, κύριε Παρασκευόπουλο. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έπεσα σε τοίχο όταν προσπάθησα να ακούσω τι έχουν να πούνε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο επί τη ευκαιρία και με αφορμή αυτό το γεγονός, να μας πείτε τι γίνεται πανελλαδικά τώρα με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τα κέντρα υγείας τα οποία λειτουργούν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, γιατί από την αρχή της πανδημίας μόνιμο αίτημα πολιτών, αντιπολίτευσης και υπολείπων κομμάτων πλην συμπολίτευσης είναι η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και εμείς έχουμε μόνο μέσα από τα κέντρα υγείας της χώρας. Τι γίνεται λοιπόν εκεί?
Θέλετε να κλάψουμε ομαδικώς, κυρία Κεσίδου? Γιατί ακούμε ότι τι θα τους κάνουμε αν προσλάβουμε γιατρούς μετά την πανδημία. Μα δεν έχουμε γιατρούς. Χρειαζόμαστε. Εγώ, επειδή κάνω μια έρευνα τώρα στη Βόρειο Ελλάδα, χωρίς να θέλω να κουράσω, σας αναφέρω 3-4 νομούς τι γίνεται. Λοιπόν, σε κάθε πρωτεύουσα του νομού υπήρχαν ιατρία του ΙΚΑ που είχαν ένα αριθμό γιατρών όλων των ειδικοτήτων, και πρωί και απόγευμα. Παραδείγματος χάρη, στη Δράμα, από 35 γιατρούς μετά τον νόμο Γεωργιάδη, μείνανε στη Δράμα 9 γιατροί αυτή τη στιγμή σήμερα, εκ των οποίων οι 3 είναι επικουρικοί και οι 3 είναι που διορίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Στην Καβάλα από 51 μείναν 14. Στην Ξάνθη από 22 10. Μιλάμε για τις πρωτεύουσες των νομών, έτσι. Στη Ροδόπη από 25 10. Στις Σέρες από 34 16. Στη Χαλκιδική από 30 μείναν 8. Στην Αλεξανδρούπολη από 68 17. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε,
αποψηλώθηκαν τα κέντρα υγείας με βάση αυτά που λέτε.
Μα φυσικά. Γιατί πέραν του 60% των γιατρών που εξωθήθηκαν σε απόλυση τότε με τον νόμο Γεωργιάδη, όλα αυτά τα χρόνια όσοι γιατρήθηκαν στη σύνταξη και επιπλέον δεν γίνανε πολλές προσλήψεις. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα προκλήθηκαν 120-130 θέσεις συνολικά, όταν φύγανε τουλάχιστον 600 άτομα το 2014 και έχουν συνταξιοδοτηθεί άλλοι 200 αυτό το διάστημα. Οπότε αυτά τα παραμύθια που ακούμε ότι τι να τους κάνουμε και δεν χρειάζονται, εντάξει, προκαλούν γέλιο, αν μη τι άλλο, αλλά είναι δραματικά για να γελάμε τα πράγματα. Σας έδωσα μια εικόνα. Απλώς για να...
Απαγοητευτική είναι όντως, κύριε
Καστοριά. Ακριτικός νομός. Από 16 γιατρούς που ήταν έχουν μείνει 8. Έτσι, στην Πτολεμαίδα από 21 γιατρούς 4. Μια περιοχή επιβαρημένη και με τα εργοστάσια κτλ. Λοιπόν, τι να λέμε.
Θέλω να πάω λίγο στην κυρία Μανιάτη. Κυρία Μανιάτη, εσείς έχετε και επισκέπτες υγείας στο κέντρο υγείας σας, στην Πύλη Αξιού?
Στην Πύλη Αξιού συγκεκριμένα έχουμε μία επισκέπτρια υγείας.
Μία επισκέπτρια υγείας. Μάλιστα. Ναι. Τόσο καλά δηλαδή. Γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι να πηγαίνω να κάνω πρόληψη εγώ στα σπίτια. Όχι να έρχονται οι ασθενείς εμένα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά είναι...
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Κεσίδου, φανταστείτε την, έτσι, οροματιστείτε την, στη μετά-COVID εποχή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που εξέρχονται από την εντατική και από τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Βγαίνουν και πηγαίνουν στα σπίτια τους, οι οποίοι δεν δέχονται καμία περίθαλψη.
Ήθελα να σας ρωτήσω και με προλάβατε. Αυτούς τους ασθενείς τους παρακολουθεί κανείς?
Όχι, κυρία Κεσίδου. Δεν παρακολουθούνται. Ίσως κάποιοι συνάδελφοι ιδιώτες. Ναι. Ίσως κάποιοι από εμάς τηλεφωνικώς. Ναι. Να προσπαθούμε να έχουμε κάποιες επαφές με όλους αυτούς. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει ένα οργανωμένο σχέδιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης από την πολιτεία. Δεν έχουν οργανώσει τίποτα, δεν έχουν ετοιμάσει κάτι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε γνώστες.
Όταν βγαίνει από το νοσοκομείο ένας που πέρασε COVID.
Για μήνες ολόκληρους, κυρία Κεσίδου, χρειάζεται φροντίδα.
Φροντίδα, βεβαίως, γιατί έχει...
Για μήνες. Είναι πολυσυστηματική νόσος. Αφήνει
δεν
τρομερά,
του λένε πού θα πάει, σε ποιον θα απευθυνθεί, για να μην ακούσω στο γιατρό σας, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε το γιατρό μας, μην τρελαθούμε κιόλας.
Έτσι, έτσι ακούστε δεν το αυτό, το ακούτε από την αρχή της πανδημίας, μείνετε σπίτι και επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Με τόσο αόριστη λέξη δεν έχει ξανακουστεί. Με το γιατρό σας, χωρίς να υπάρχει ο οικογενειακός.
Έρχονται σε εσάς άτομα που απονοσηλεύτηκαν.
δεν μπορούν καν να έρθουν. Όσοι από αυτούς μπορούν ή οι συνοδοί τους επικοινωνούν τηλεφωνικώς προσπαθώντας να δουν τι μπορούν να κάνουν με τους ανθρώπους τους. Δηλαδή είναι τρομερό. Και σε αυτή τη φάση ακριβώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο για αυτούς τους ανθρώπους. Και μιλάμε για μια πρωτοβάθμια που αυτή τη στιγμή υφίσταται.
Ναι.
Και θυμηθείτε με ότι δεν θα υφίσταται μετά από κάποιο διάστημα.
Κύριε Παρασκευόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι?
Ναι, να συμπληρώσω αυτά που πολύ σωστά είπε η συνάδελφος, ότι πολλοί χρειάζονται να απευθυνθούν και σε κέντρα αποκατάστασης, γιατί είναι τέτοιες οι βλάβες της υγείας τους που θέλουν και αποκατάσταση και ίσως και για μερικούς μήνες ή για πολύ καιρό, έτσι.
Mm-hmm.
Άρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο για αυτούς. Δεν είναι δηλαδή απλώς τους βγάλαμε και τελείωσε η ιστορία. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε η κυρία Μανιάτη, το οποίο να πούμε θέλω να το κρατήσετε, ότι δεν θα υφίσταται. Μπορούμε να βάλουμε και ένα στοίχημα, και δεν μου αρέσει να βάζω στοιχήματα από το ραδιόφωνο, ότι σε 4 χρόνια θα έχουν καταργηθεί το 80% των μονάδων με αυτόν τον ρυθμό, αν δεν προκηρυχθούν θέσεις, και οι γιατροί, ας πούμε, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα της προδόνησης φροντίδας θα συρρυκνωθούν κατά 80%, διότι ο μέσος όρος ηλικίας όλων των γιατρών, των πρώην κέντρων υγείας και των αγροτικού τύπου κέντρων υγείας, έτσι αυτή τη στιγμή είμαστε 5,5 με 6,000 σύνολο όλοι, είναι άνω των 62 ετών. Άρα λογικά και μαθηματικά και με νομοτελειακά, σε 4 χρόνια, αν δεν γίνουν μαζικές, όχι να προκύψουν 20 και 30 θέσεις, μαζικές προσλήψεις, δεν θα μείνει τίποτε. Οπότε αυτά που λένε και όποιοι τα λένε ότι δεν χρειαστεί, τους χρειαζόμαστε για μετά τον COVID, τι θα τους κάνουμε, τα λένε εκ του πονηρού σαφώς, γιατί σαφώς τα ξέρουν και αυτοί. Δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι που τα ξέρουμε, τα ξέρουν και αυτοί. Η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας τίνει να καταργηθεί.
Τι να σας πω, μου κάνατε την καρδιά περιβόλη, αλλά
εσείς
πρέπει
το
να σας...
Σας είπαμε, σας προειδοποίησαμε ότι λοιπόν, να κλάψουμε όλοι μαζί.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανιάτη. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, θα το παρακολουθούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, γεια.